Vi kan åbne vores bibler til 2. Krønikebog, kapitel 10 i dag. I 2. Krønikebog, kapitel 10, der ser vi primært den historiske baggrund for, at det land, som under Saul, under David og under Salomo var et Israel, at det bliver delt i to. Der sker et voldsomt skift i det, at Salomo før har været konge, men at nu bliver riget delt i to dele. Og vi begynder herfra i 2. Krønikebog at følge Judas konger. Juda og ikke Israel. Det er det, der er det vigtige egentlig her i kapitel 10, sådan historisk set. Det havde været en samlet nation, som var kendt som Israel. Men i år 931, der opstår der en slags borgerkrig, der gør, at landet bliver splittet i to. Den ene del, kendt som Juda, eller Sydriget, med Jerusalem som hovedstad, og den anden med Israel og Nordriget. Og den læser vi ikke andet om her end perifært og implicit fra de konger, som måtte påvirke de judæiske konger. Og vi skal ikke underkende den her del af kapitlet, at Israel bliver delt i to. Fordi hvis vi ikke forstår det, så er vi svært ved at forstå meget af resten af Bibelen. Men udover den her historiske baggrund, så er der i kapitlet også en teologisk baggrund for, hvorfor det her sker. Riget bliver delt, men vigtigere end at det sker, er at stille spørgsmålet om, hvorfor det sker. Prøv indledningsvis at se i vers 15. Vi skal nok læse hele kapitlet lige om lidt. Og forstå, hvad det er, der står her. Men i 2. Krønikebog 10:15 står der, at kongen vil ikke lytte til folket. For Gud havde vendt tingene sådan, for at Herren kunne opfylde det, han havde talt til Jeroboam, Nabats søn, ved Akia fra Shiloh. At Gud havde vendt tingene sådan, det er det, som er den teologiske baggrund, det teologiske fokus, eller sagt på sprog, vi måske mere kan forstå, det vi skal lære ud af kapitlet. For en ting er at forstå det historiske. Vi har et Israel, som engang var et, som nu bliver splittet i to, med Juda og Benjamin stammer under et flag, og de 10 andre stammer under et, og der egentlig de næste 300-400 år vil være borgerkrig. Men en anden ting er at forstå, at det her var noget, som Gud havde villet. I teologiens sprog, og der findes altså et teologisk sprog, og det bruger indimellem udtryk, som er lidt svære for os at følge med i, måske. Der kaldes det her for Guds forsyn. Guds forsyn. Lad os prøve lige at mindes, hvad Guds forsyn betyder, og så bagefter se på kapitlet. Ordet forsyn er et ganske gammelt ord, som vi nok ikke rigtig bruger andre steder end i teologiens verden. Det er ikke et ord, der står i Bibelen som sådan. Men det er et ord, der udtrykker noget om Gud. Faktisk i det, jeg tænkte over det, så den bedste måde for mig at forstå det ord på, var ved at ryste posen, om du vil. Og så i stedet for at kalde det forsyn, så kalde det syn for. Fordi ordet betyder, det danske ord forsyn, betyder i sådan noget i retning af, det at drage omsorg for. Hvis du har syn for nogen, så er det fordi, at min verden er tit i børnehaven, at hen i børnehaven, der ser du, at ham her, han sidder og græder. Så har du syn for ham. Fordi du tænker, hvorfor må han sidde der og græde? Eller her i menigheden. Hvis nogen kommer en dag, og smilet ikke vender den rigtige vej, men lidt nedad, så har du måske syn for dem. Fordi du tænker, hvad må der er galt med dem? Hvad må der gøre ondt i deres hjerte? Og Guds forsyn betyder, at han drager omsorg for os, at han bekymrer sig for os. En lidt mere teknisk og teologisk definition er, at Guds forsyn er dette, at Gud tilrettelægger og styrer ultimativt alle begivenheder imod det mål, han har sat og til sin ære. Det er en ganske stor mundfuld. Lad os tage den igen. Gud tilrettelægger og styrer ultimativt alle begivenheder imod det mål, han har sat og til sin ære. At alting, der sker, stort og småt, er noget, Gud på sin måde, som kun han kan gøre det, har tilrettelagt, og han styrer det hen, så det ultimativt sker for det mål, som han har sat, og det er til hans ære. Det betyder blandt andet, at Gud han styrer for eksempel naturens orden. Der står i Salme 104, vers 14, at Gud lader græsset gro. Den primære grund til, at græsset gror, er ikke solen og vandet og de her ting, vi nu måtte have lært i skolen. Nej, den primære grund til, at græsset gror, eller at alt levende gror, er Gud. Matteus kapitel 10, vers 29. Sælges ikke to spove for en skilling, og ikke en af dem falder til jorden, uden jeres fader er med dem. Selv den mindste fugl ved Gud, hvad der sker med. Eller Matteus 5, 45. Han lader sin sol stå op over onde og gode, og han lader det regne over retfærdige og uretfærdige. Gud styrer naturens orden. Han styrer den på en sådan måde, at solen står op hver dag. Han styrer det på en sådan måde, at der falder den regn, som han tillader. Ikke mere og ikke mindre. Men Gud styrer også verdenshistorien. Ordsprogenes bog, kapitel 21, vers 1. Som en bæk er kongens hjerte i Herrens hånd. Han leder den hen, hvor han vil. Så ligesom at Gud kan styre en bæk, så kan han også styre kongens hjerte, så at kongen gør det, som Gud ønsker. Det ser vi praktisk i Esras bog, kapitel 1, vers 1. I perserkongen Kyros første regeringsår vagte Herren perserkongen Kyros' ånd. Ikke Judas konges, ikke Israels konges, men perserkongens ånd. Han styrer også personlige omstændigheder. Beder vi ikke i Fader vor, giv os i dag vores daglige brød? Eller i 1. Korinther 4, 7. Og hvad har du, som du ikke har fået givet? Og når du har fået det, hvorfor er du da stolt, som om du ikke havde fået det givet? Og i Salme 127, vers 3. Sønder er en gave fra Herren, moderlivets frugt er løn. Lad os prøve at forstå, hvad det her betyder for vores liv. Implikationerne af det her. Også problematikker. Fordi at Gud styrer verdens gang og at vores liv på en sådan måde, at ingenting sker, uden at han har sagt god for det. Og uden at det er en del af hans større plan. Det kan være ganske svært at acceptere. Det er jo nemt nok, når det går godt, og man føler, der er medvind og fremgang. Men når det er svært, når det gør ondt helt ind i hjertet. Når tårerne triller ned af kinderne, så er det langt sværere at acceptere, at Gud har forsyn for os, at han bekymrer sig for os, at intet sker, ikke en spor falder til jorden, uden at Gud er med. Guds forsyn betyder ikke, at du mister din frie vilje. Men uanset om du vælger A eller B, så skal Gud nok vende tingene til det, han ønsker ultimativt. Det betyder ikke, at du ikke kan gå to forskellige veje, men han skal nok sørge for at få dig derhen. Det betyder heller ikke, at Gud han gør synd eller gør ondt. Gud gør ikke noget ondt ind i dit liv. Gud han sørger ikke for, at du synder. Det er Bibelen ganske klar omkring. Jeg ved ikke, om I husker beretningen om Josef. Der i 1. Mosebog, der ser vi, at der var en mand, der hed Abraham. Og Abraham fik en søn, der hed Isak. Og Isak fik en søn, der hed Jakob. Og Jakob han drog til Padan Aram, og der fik han 12 sønner. Sådan. Nogle af dem fik han ikke lige der, men han fik 12 sønner, ham her Jakob. Og Jakob fik senere navnet Israel. Men Jakob han havde 2 hustruer og 2 medhustruer. Og den ene hustru, Rakel, kunne han rigtig godt lide. Den anden hustru, som var den første hustrus søster, Lea, brød han sig ikke så meget om. Der står, at hun havde matte øjne, eller med andre ord, hun var grim. Og Jakob, værende et menneske som alle andre, favoriserede altså den hustru, han syntes var smukkest, og den hustru, han rent faktisk i første omgang var blevet forelsket i. Og det gjorde også, at de 2 børn, som Rakel fik, de blev favoriseret over de 10 andre. Og den første fødte af de børn var Josef. Så Jakob han skjulte ikke, at han favoriserede sin yndlingssøn Josef. Og han gav ham den her mangefarvede kåbe, står der. Så værsgo, tag du den her flotte, flotte dragt. Og Josef fik den, og Josef skulle ikke ud på marken og vogte for, når han kunne blive derhjemme og have det rart og sjovt. Og så en dag, så skulle han ud og tjekke op på, hvordan det gik med brødrene, og I skal forstå, at Josef var ikke den første født, langt fra. Han havde mange ældre brødre. Og Josef kommer så ud på marken, og de ældre brødre, eller alle brødrene der, de ser ham og tænker, ham der, Josef, vi kan ikke lide ham. Og der kommer han med sin mangefarvede kåbe og spiller smart og skal fortælle os, hvad vi skal gøre. Så tog de ham og smed ham ned i en brønd. Og de vidste ikke rigtigt, hvad de skulle gøre med ham, og om de skulle slå ham ihjel, eller hvad de skulle, men de blev enige om, at de ville sælge ham til de her midjanitiske handelsfolk. Og de sælger ham til de midjanitiske handelsfolk, som tager ham med til Egypten. Og der i Egypten, der bliver Josef solgt til Potifars hus. Og i Potifars hus, der bliver han tjener, eller slave, men han gør det rigtig godt, så han bliver en velanset slave. Desværre så var Potifars hustru sådan lidt udsvævende, og hun synes ham her slaven, at ham skulle hun have fat i. Så i det, at hun prøver at gøre tilnærmelser til ham, og han siger nej, så råber hun voldtægt, og Josef bliver smidt i fængsel. Og i fængslet møder Josef bæren og mundskænken fra Faraos hof. Og de har hver en drøm. Og de drømme går i opfyldelse, så den ene dør, og den anden kommer tilbage til Faraos hof. Men de glemmer alt om Josef, for Josef sidder der i fængsel. Indtil en dag, at faraoen, Egyptens ældste og øverste, har en drøm. Og så bliver Josef hentet op af fængslet. Og under forskellige omstændigheder bliver Josef gjort til landets næstøverste. Og der kommer hungersnød i landet i 7 år. Men først 7 år, der er gode, men kæmpe høst, så Josef sørger for, at høsten bliver samlet ind, således den kan bruges under hungersnøden. Og under hungersnøden bliver der også hungersnød i Kanaans land. Og Jakob sender sine 10 af sine sønner ned til Egypten, og i Egypten, der får de korn fra Josef, og Josef på det her tidspunkt ligner en egypter. Så de ved ikke det, Josef, og Josef han laver lidt sjov med dem, og de kommer igen et par gange indtil han til sidst afslører, han er Josef, og får så hele familien derned, og der er de så i Egypten. Og så dør Jakob. Og så sidder brødrene tilbage og tænker, åh nej. Vi var så onde imod Josef. Vi gjorde alt det her, for at han måtte forsvinde. Nu sidder han der som den næstmægtigste mand i verden. Vores far er død. Vores far kan ikke beskytte os længere. Men Josef, han indså, at det kan godt være, at de havde lagt en plan om at slå ham ihjel. Men så siger han sådan her. Frygt ikke, er jeg i Guds sted. I udtænkte ondt imod mig, men Gud vendte det til det gode. Han vil gøre det, der nu er sket. Holde mange mennesker i live. Det kan godt være, at jeres plan var at gøre ondt. Det kan godt være, at jeres tanke med alt det her var at slå mig ihjel. Men Gud havde en plan. Og prøv at tænke over det. Hvis Josef ikke havde fået den mangefarvede kåbe, hvis Josef ikke havde pralet, hvis Josef ikke havde kommet til Potifars hus, hvis Potifars hustru ikke havde gjort tilnærmelser, hvis Potifars hustru ikke havde råbt voldtægt, og hvis Josef ikke var kommet i fængsel, og hvis han ikke havde mødt mundskænken og bæren, og hvis mundskænken og bæren ikke havde fortalt ham drømmen, og hvis Josef ikke havde kommet ind i Faraos hof, og hvis Josef ikke var blevet den næstøverste i landet, så havde den familie, som Gud havde udvalgt, sultet ihjel. Gud tog det, som mennesker tiltænkte som ondt. Og han brugte det til sit formål, nemlig at holde mange mennesker i live. Lad os mindes, hvor vi er. Vi taler om Guds forsyn. Det, at Gud bekymrer sig for os, og at han tilrettelægger og styrer ultimativt alle begivenheder hen imod det mål, han har sat og tilsigende er. Og lad os så se, hvordan det fungerer i 2. Krønikebog, kapitel 10. Rehabeam drog til Sikhem, for hele Israel kom til Sikhem for at gøre ham til konge. Det hørte Jeroboam, Nebats søn, som var i Egypten, hvortil han var flygtet fra kong Salomo. Men nu vendte han hjem fra Egypten, og der blev sendt bud efter ham, og da Jeroboam og hele Israel var kommet til stede, sagde de til Rehabeam, din far lagde et tungt åg på os. Hvis du letter det trællearbejde og det tunge åg, som din far lagde på os, vil vi tjene dig. Men han svarede dem, vent 3 dage og kom så tilbage til mig. Og så gik folket bort. Rehabeam var Salomos søn, og han var søn af en ammonitisk prinsesse ved navn Anama. Han blev ved sin fars død 931. Han stod i hvert fald til 931 at blive den næste konge. Han var omkring 40 år gammel. Men kroningen skulle foregå i Sikhem. Sikhem er en by, eller var en by, der lå midt i Israel, tæt på den by, der i dag hedder Nablus. Det var her, Abraham og Jakob havde bygget altre. Det var her, Josva havde fornyet pakten. Og midt her i Israel, ved at bevæge sig uden for sit eget stammeområde, så kunne han forhåbentlig opnå hele folks accept. Men midt i alt det, der burde have været en fest, træder Jeroboam pludselig ind på scenen. Jeroboam havde været en mægtig mand under Salomo, dygtig til det, han gjorde, men han havde også prøvet på at gøre oprør og vælte Salomo af tronen, og derfor havde Jeroboam været nødt til at flygte til Egypten. Og nu kom han hjem, og han prøver på at stikke en kæp i hjulet for det, som skulle være Davids efterkommer. Og det, som Jeroboam han gør, det er, at han siger til folket, prøv at høre, sig til Rehabia. Rehabia, vi vil gerne tjene dig, hvis du gør livet lettere for os. Og det siger Rehabia, det må jeg heller lige tænke over. Så læser vi videre. Kongen Rehabia rådførte sig nu med de gamle, som havde stået i hans fars Salomos tjeneste, mens han levede, og han spurgte, hvad råder I til at svare dette folk? De svarede, hvis du vil gøre det rigtige og stille dette folk tilfreds, skal du svare det med venlige ord. Så vil de altid tjene dig. Men han forkastede det råd, de gamle gav ham, og rådførte sig med de unge, som han var vokset op sammen med, og som stod i hans tjeneste. Han spurgte dem, hvad råder I til at svare dette folk? Og han sagde, og de sagde, som har sagt til mig, lad det å, din far lagde på os. Let det å, din far lagde på os. De unge, som har vokset op sammen med ham, svarede, sådan skal du sige til folket, som sagde til dig, at din far havde lagt et tungt å på den, og at du skulle lette det. Sådan skal du sige til dem, det mindste på mig er tykkere end min fars lænder. Har min far læsset et tungt å på jer, vil jeg gøre det tungere. Har min far tugtet jer med svøber, vil jeg tugte jer med skorpioner. Så Rehabiam gør det, som så mange af os gør. Han vil ikke lytte til de gamle, han vil hellere lytte til de unge. Og de gamle siger, ja, hvis nu du bare letter ådet lidt, så skal de nok følge dig. Altså hvis du letter arbejdsbyrden lidt. De unge siger, nej, nej. Du skal overhovedet ikke tage noget som helst pjat for dem. Du skal ikke finde dig noget som helst. Du skal gøre det hårdere for dem og sige, det kan godt være, at min far var hård, jeg vil være endnu hårdere. Det kan godt være, at min far han tugtede jer med svøber, men jeg vil tugte jer med skorpioner. Præcis hvad det betyder, er vi ikke helt klar over. Men lad os bare sige det på den måde. I troede, I havde det hårdt, nu vil I få det endnu hårdere. Og så træffer Rehabiam sin beslutning. Den tredje dag kom Jeroboam og alle folkene til Rehabiam, som kongen havde befalet, og da han sagde, kom til mig om tre dage. Kong Rehabiam svarede dem hårdt. Han forkastede de gamles råd og sagde til dem efter de unges råd. Jeg vil lægge et tungt å på jer. Jeg vil gøre det tungere. Har min far tugtet jer med svøber, vil jeg tugte jer med skorpioner. Kongen han vil ikke lytte til folket, for Gud havde vendt tingene sådan, for at Herren kunne opfylde det, han havde talt til Jeroboam, Nebats søn, ved Akia fra Shiloh. Da hele Israel så, at kongen ikke ville høre på dem, svarede folket kongen. Vi har ingen del i David, ingen lod i Isais søn. Gå nu hver til sit israelitter og se til dit eget hus, David. Så gik alle israelitterne hver til sit. Men de israelitter, der boede i Judas byer, var kong Rehabiam konge over. Kong Rehabiam sendte så Adoniram, som stod for hoveriet, men israelitterne stenede ham til døde. Kong Rehabiam skyndte sig op i sin vogn og flygtede til Jerusalem. Sådan gjorde Israel oprør mod Davids hus. Og sådan er det den dag i dag. Så Rehabiam giver folket det svar, som de unge foreslår. Og han afviser dem, og folket bliver afvist, og de synger den her spottesang, vi har ingen del i David, vi har ingen lod i Israels søn. En sang, som var sunget år tidligere under kong David. Og det leder altså til, at landet bliver delt i to. De 10 stammer i nord, og de 2 stammer, Juda og Benjamin, i syd. Og Rehabiam forsøger da at sende ham her, Adoniram, til dem, men han bliver blot stenet. Men prøv en gang at bemærke, hvad det er, der sker. Grunden til, at folket ikke vil lytte, er ikke bare fordi, at Rehabiam kommer og siger noget hårdt. Grunden til, at de ikke vil lytte, er fordi, at Herren havde vendt tingene sådan, for at Herren kunne opfylde det, han havde talt til Jeroboam. Det, som Herren havde talt til Jeroboam, altså ham her oprøreren, ham her, som ikke ville Salomo, ham her, som ikke ville Davids hus, det var, at på grund af de synder, som Salomo har gjort, på grund af de synder, som mit folk har gjort, så vil jeg tage landet og dele det i to. Måden han gjorde det på, var, at der kom en profet til ham, som tog sin kappe af, rev den i 12 stykker og gav de 10 stykker af kappen til ham og sagde, du skal få 10 tolvtedele af landet. Gud havde bestemt ved sit forsyn, hvad der skulle ske ved Rehabeam. Og det kan godt være, at Rehabeam gjorde sit frie valg, men Gud sørgede for, at det rigtige skete. Gud har også været der ved sit forsyn. Den dag Jeroboam var der på og havde fået kappen, og da han kom til Sikhem, og da han spurgte, vi er lidt over. Gud havde været med i alt det her. Gud havde vendt tingene sådan. Det er jo ikke umiddelbart noget godt, at landet bliver delt i to. Det er jo ikke umiddelbart noget godt, at Judas stammer bliver svækket. Men det var det, Gud ville, og derfor skete det, står der. Han havde vendt tingene sådan. Hvordan passer det her ind i vores liv? Et af Bibelens måske mest citerede vers er Romerbrevet kapitel 8, vers 28. Vi ved, at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud, og som efter hans beslutning er kaldet. Vi ved, at alt virker til sammen til det gode for de, der elsker Gud, og som efter hans beslutning er kaldet. Selvom vi står i håbløse situationer, det er tilfældet rigets deling. Jeg ved ikke, hvad din håbløse situation kunne være. Så må vi være sikre på, at Gud i sit forsyn, i Gud i sit syn for os, tager sig af os. Du mister ikke din frie vilje. Men Gud tilrettelægger og styrer ultimativt alle begivenheder imod det mål, han har sat og til sin ære. Tænk på, hvad det betyder i det daglige. Det betyder, at uanset hvad der sker, så er der i vores liv ingen banaliteter, ingen ligegyldigheder. Ingenting, der er for små. Ingenting, der er for store. Og det er tæske nemt at sige fra en talerstol. Men i det øjeblik, jeg træder ud af døren og kommer tilbage til min bil, og nogen har smadret vinduet på den. Det håber jeg ikke, der er nogen, der har gjort. Men hvis der er, så er det rigtig svært at udleve. Så er det svært i praksis at acceptere, at intet, selv sporen, eller selv vores hovedhår har en tal, står der et andet sted. Intet sker, uden at Gud tillader det. Uden at det er en del af hans større plan. Selvom det både kan være logisk svært at forstå, og det er det. Det er ikke noget, jeg går fra og siger, jeg forstår det her fuldt ud. Og selvom det måske kan være endnu sværere at acceptere, når vi træder uden for døren, så håber jeg alligevel, at ved at vi taler om det her, og ser på, hvordan riget bliver delt, og det er en del af Guds plan, at det kan skubbe en lille smule til os, at når vi sidder tilbage og tænker, livet er godt nok surt lige nu. Så er der en kærlig far i himlen, der ved, hvad det bedste er for os. Og ligesom da vi var børn, og fik at vide, at vi skulle huske at spise vores grøntsager, og at vi ikke skulle gå ud uden en jakke på, og at vi ikke måtte se fjernsyn hele tiden, for så blev vores øjne firkant. Så ved vi jo godt nu, at vores forældre vidste nok et eller andet, som vi ikke vidste. sådan er det også med vores himmelske far. Han ved så meget mere, end vi gør. Og venner, jeg ved godt, at hver af os, der er her i dag, har ting, vi tumler med. Ting, vi kæmper med. Forskellige ting. Og set udefra. Hvis jeg ser på dine ting, så synes de måske sværere end mine ting. Og hvis du ser på mine ting, kan det være, at de synes sværere end dine ting. Det ved jeg ikke. Men det er sådan set ligegyldigt. Fordi når du ligger der i mørket og kigger ud i intetheden og tænker, hvorfor Gud? Så er det jo stadigvæk dit hjerte, det gør ondt i. Så er det stadigvæk der, at du må råbe ud til din Gud og sige, til vores Gud, og sige, jeg forstår ikke det her, Gud. Jeg forstår ikke, hvorfor det her skulle ske for mig. Men i tro accepterer jeg dit forsyn, at du bekymrer dig for mig. Og du gør det i går, og du gør det i dag, og du gør det i morgen. Lad os bede. Himmelske far. Tak, at vi er mennesker, som behøver dig. Vores himmelske, kærlige far, der bekymrer dig. Du bekymrer dig for os. Du tager dig af os. Men du opdrager os også, og du gør det, der er bedst for os her. Jeg beder, at vi må acceptere dit forsyn. Vi må acceptere, at du gør de her ting til din ære og efter din viljes forsæt. Og her vil jeg også gerne bede specifikt for enhver, som måtte være her i dag, og have ting, de har svært ved at forstå eller acceptere. Du må hjælpe dem også med at se sammenhæng i tingene. Til din ære, vi priser dig.